Dobro jutro.
Dobar dan.
Dobro večer, poštovani gledalci.
Gledate
podcast 1 na 1. 1 na 1. 1 na 1. 1 na 1. 1 na 1.
Ćao, pozdrav, dobro došli u još jednu epizodu 1 na 1. Ja sam 1, nadam se da je vrhunski dan, da ste mi nasmijani, raspoloženi, da radite nešto što volite. Ako to danas nije slučaj, pokušat ću narednih sat vremena možda da vam uljepšam. Ako radite nešto što vam se ne sviđa, ako ste negdje možda nekoj gužvi, šta nam kažem, ostavite sa mnom, opustite se, pričat ću vam još jednu priču. Pretvarat ću se da znam kako vam se svidio prethodni podcast, pošto pretvarat ću se da ovo ne snimam sve u tri dana zaredom, ali nadam se vam se svidjela epizoda, ako jeste, dobro jeste, ako nije, dobro i nije, šta da vam kažem. Nadam se vam se svidjelo, pokušao sam zaista da vam prenesem nešto što se meni sviđa i tako će biti ostatak ovog serijala. Sve ove priče i sve ove teme ste mi vi dali na Instagramu, tako da ako imate ih još, ako imate nešto o čemu ste bi vi htjeli da čujete da ja pričam na svoj neki način, molim vas, ostavite mi poruku, napišite zašto, šta i kako, ostalo ćemo sve riješiti, pokušat ćemo. Ako nije na listi, ako je nešto zanimljivo, pričat ćemo o tome. Uglavnom, današnja tema je veoma zanimljiva, jedan od meni od omiljenih tunera, a tu pitanju je Alpina. Alpina automobili je jedan od tunera koji su specifični, ja ih zovem white body tuneri, zato što je to jedan od tunera koji od proizvođača dobiju školjku, što bi se kod nas reklo, jeli bijelu, inače pretežno se to tako kaže, pa je to tako prijavilo. Bijela školjka dođe do Alpina, Alpina radi dalje. Inače, tih tunera nije baš mnogo, tako je radio AMG svoje vremeno prije nego što je postao dio Mercedesa u potpunosti ili RUF, što možda i dan danas radi, ne znam da li je to i dan slučaj, dan danas da li tako radi. Uglavnom, priča je o Alpini. Alpina automobili počinju prije nego što su Alpina bili automobili, već su bili Alpina pisaće mašine. Biznis je započeo Rudolf, doktor mu je inače, doktor mu je titula, doktor Rudolf, pazi sad prezime na njemačku kako ja izgovaram. Bovensiepen, voli bi inače ako neko priča njemački ili tako koji god jezik ja izgovaram da me ispravi kako se to kaže, jer bi volio naučiti. Inače, užasan sam, užasan se toga tiče. Doktor Bovensiepen, odnosno doktor Rudolf, je započeo biznis pisaćih mašina, pravio je pisaće mašine koje je išlo vrhunski, pravio mnogo novca i htio je kao i svaki otac da uradi jednu stvar, a to je da ostavi biznis svom sinu. Potomac, dođi sin, evo tata napravio sve, nastavi dalje, hrani djecu, uživajte, budite milioneri. Međutim, kao i većina, ajmo reći tako, imućnih sinova koji možda nemaju potrebu da razmišljaju o svojoj budućnosti, on je odlučio da radi nešto totalno drugačije. Otišao je na fakultet, to je otac htio da on postane inženjer, on je postao, završio inženjer u Minkenu, u Deutschland, i vratio se kući i rekao, slušaj tata, ja volim brze automobile, lake žene. Ne znam da li je rekao ovo za žene, ali za automobile poprilično sam siguran. Jer je odmah nakon toga sebi kupio, kao i svaki mladi čovjek bez mnogo mozga, kupio sebi italijanski sportski automobil. Inače, priča o Alpina automobilima ne počinje s BMW-ovima, inače on je prvi auto na kojem je on radio je bio Fiat 1300, ako se ne varam. Inače, ja nisam veliki baš znalac Fiata Italijana iz tih godina, ali Fiat 1300, on je kupio to i radio je što i većina ljudi radi, da izvuče više konjskih snaga. Usis izduv, pomogneš automobilu da diše, jeli? Usis izduv i stavio je veći karburator na automobil i auto je bio vrhunski, išlo je dobro. Međutim, nakon možda godinu dana vozanja, desila mu se jedna stvar, to je da mu je pukla radilica napola. Mislim da on je čačkao tu radilicu, ali umjesto da sam prizna samom sebi da je njegova krivica, optužio je Fiat i šta uradiš kad prodaš Fiata pokvarenog? Neš kupiti opet Italijana, već kupiš Njemca. Te godine je BMW izbacio 1500, ovaj model BMW 1500, koji je njemu se činio kao idealna platforma za ono što on hoće, a to nimble car, što bi rekli Amerikanci. Kupio je sebi 62. godine model, jedan od taj BMW-ova 1500 i počeo je da radi ono isto što je radio na Fiatu. Stavio je dupli Weber karburator i stavio je kraći intake plenum, onaj bolji, širi, šta već. Automobil je bolje disao, pravi više konjskih snaga i od automobila koji fabrički pravi 78, 80 konjskih snaga, mislim da su na kraju izvukli dodatnih 10 ili 15 konja, što je procentualno fantastična stvar. I kit je bio veoma uspješan, taj paket cijeli je bio veoma uspješan do te mjere da su oni on je počeo da pravi letke za to da prodaje ga. On stavio ga na šajbu svakom vozaču koji god bi vidio na ulici 1500, on bi se to stavio i kao dođi do mene, traži mog tatu, on će biti kod kuće, pitaj za mene, doći ja iznijeti šta ti treba i za 950 njemačkih maraka dobit ćeš 15 konja. Biznis je za divno čudo preko svega toga eksplodirao. Vrhunski je bilo, pravio je dosta novca i dosta je kitova i prodao. Do te mjere da je legenda, jedna od stvari kaže da je on bio toliko uporan u tom svom biznisu, da je jedan od razloga zašto BMW njima dopušta saradnju toliko blisko Alpini, zato je počeo, je zato što je tadašnji direktor prodaje BMW automobila, našao jedan od tih papira na svojoj haubi i kupio je taj kit i kao toliko je bio impresioniran kako je to dobro napravljeno ili osmišljeno, jeli? Ali još jedna od stvari koja je pomogla mladom Alpini, inače ja imena im ne govorim zato što otac Rudolf je mladi Alpina, iako mu ime nije Alpina, već Buven Sufen ili kako već, ali umjesto da ga ja sad kasapim svaki put, jasno vam o kome pričam, ja ga zovem gospodin Alpina, osoba koja je započela cijeli biznis i koji je počeo da čačka oko automobila, jeli? On imao mnogo sreće u tim godinama, jer BMW je tada, kad je on počeo to da čačka, bio u nevjerojatno velikim finansijskim problemima. BMW do te mjere 59. godine trebao biti prodan Mercedesu. Čitav board kompanije htio to da uradi, međutim sindikat Bavarije je protestovao i na kraju su firmu prodali poruci Quant. To je poruca koja je, mislim da su oni držali Varta kompaniju u isto vrijeme, baterije. Šta već ne. Uglavnom bogataši prodao njima i oni su preporodili dalje kompaniju. Kako su oni preporodili? Tako što su jedno od ljudi koji su zaposlili je Bob Lutz, Amerikanac australijskog porijekla, jedan od legendi autoindustrije. I njegovu ću priču 100% ispričati i priču BMW-a tih godina ću vam isto ispričati, nevjerojatno zanimljivo, ali evo za sada morate znati da su bili u finansijskim problemima i da su tih godina pokušavali uz pomoć zaposlavajući Bob Lutza između ostalog da preokrenu imidž BMW, počeo su da prodajete 1500 i šta već ne, pa su i počeli da sarađuju tako sa tim tunerima i da traže način kako da se približe mlađim kupcima, imućnijim i obrazovanim ljudima. Tako im je njihov mission statement bio. Odnosno, htjeli su, tu ime klijentela na koji su oni gurali da osvoje, zato što je tu mnogo profita bilo u to vrijeme. Uglavnom, kao što rekoh, mladi gospodin Alpina, da se vratimo, je počeo da pravi toliko tih kitova da je bio primoran da 65. godine započne kompaniju Alpina. Igrom slučaja, njegov otac je pokušavajući da, diversify biznis svoj, kucaćih mašina i pokušao neke druge biznise da uloži novce, međutim to je sve odbilo od glavu, biznis je propao i on je ime Alpina prodao nekome, pa je mladi gospodin Alpina morao da kupi ime ponovo nazad sebi da bi ga koristio za svoju kompaniju i 65. godine počinje priča o kompanije Alpina automobili. Te godine, naravno, sljedeći korak je prilično prirodan, kupci koji su kupovali karburatore i usisnike su počeli da traže druge dijelove, daj mi amortizere, daj mi podvozje, daj mi felne druge, daj mi ovo, daj mi ono. I oni su, Alpina automobili su počeli da razvijaju nova vješanja i kao nove dijelove za 1500, jer je on odmah počeo i pored 1500 radi na modelu 1600, jer je razumio da je htio da proširi kompaniju i da proširi mogućnost zarađivanja novca. Što više mogućnosti kupaca i što više prodaje, ono više para u kompaniji, što je jednostavno, jeli. I stvari koje su počeli da razvijaju su bili kozmetički također, volani, sjedišta, iako oni to nisu pravili, mislim, dobiješ Recaro sjedišta, lup, Nardi, volan ili ko već ne, ali oni su ih prodavali, možda su stavili svoje boje ili značkice i šta već ne, uglavnom, prodavali su dijelove i pravili su pakete za sve jedan model za kojim se ponudila šansa. Jeli, ti godina BMW izlazi sa modelom 2002, dodatno im proširuje mogućnost cijele te prodaje kome i na što da stavljaju dijelove i kome šta da ugrađuju, da se tako izrazim. Ali tih godina, oko prilike nekih 67. ako sam tako negdje rekao, počeli su da da prodaju dijelove mušterijama, već bi mušterije došle, ostavile auto, bi čitav auto napravili za svoju mušteriju i kao dođeš i pokupiš. Jednostavno radili kao čitave projekte, tako da se izrazim. I dalje su tuning firma, i dalje su, nisu proizvođači automobila, već masažiraju, što bi se reklo, spusti za tamni, ali za BMW. 68. godine već počinju da rade razvoj na kako se zove, šestocilindričnim motorima i te godine počinju svoj trkački tim, odnosno Racing Division, diviziju svoju, jel, trkačku, i koja je bila prilično uspješna. Otrkali su se sa kao što rekao, 2002, 1600, i možda CSL, tako nešto. Mislim, ti BMW-ti godina koji su bili, na svemu je Alpina radila. Njihov trkački uspjesi su bili prilično uspješni. Ja mislim da jesu, iako možda kad pogledaš detaljnije nisu, ali uspješni su bili do te mjere da su osvojili 24 sata Spa, ako se ne varam. Ne samo da su njihovi automobili bili dobri, da su imali dobru financijsku podlogu iza sebe da razviju svoje trkačke automobile dobro, da su do te mjere da su... Pored toga, imali su i želju dobrih vozača da vozi za njih. Jedan od njih, mislim, Niki Lauda je vozio za njih do te mjere. Mislim da su 71. 72. 73. osvajali neke šampionate. Ne znam gdje su se trkali, ja mislim da je evropski bio tako neki šampionat. Sad FIA je organizacija, sad ne znam u kojoj klasi i šta već. Uglavnom, osvajali su to i neke one hill climb, ono, penji se uz brdo trke, relija u Njemačkoj. Ono, to je bilo prilično uspješno. Do te mjere da ih je BMW tih godina zamolio da vodi BMW-ovu fabričku racing diviziju isto, da im pomognu s tima, jer je Bob Last tih godina opet tražio način da napravi nešto što je kasnije postalo M divizija, jer to je njegova ideja i njegova guranje bilo, a reću vam i zašto je. To ćete vam reći u jednom od sljedećih priča kad budem pričao o Bob Lastu. Ispričat ću vam i zašto je on to odlučio, dakle mu je ideja došla da razvijem diviziju u BMW-u. Ali Alpina tih godina, kao što rekao, u racing im ide super, nisu nešto dugo trkali su se nekoliko godina, možda 5-6, tako nešto. Van staze stvari opet idu super, do te mjere toliko, kako se zove, toliko modela i toliko stvari prave da su prvi put došli u situaciju da moraju da razviju značke za automobile. Odnosno, da biste mogli razlikovati koji je model, šta je ispod i šta se dešava u stvari, da biste mogli razlikovati sva ta njihova ponuda. Sistem je bio prilično jednostavan, bar na papiru, ali kao što i sve njemačko, ono što i njima čini se jednostavno, možda meni nije, ne znam za vas, ali meni to jednostavno nije toliko jednostavno. Prva verzija, ok, ili zadnja, a ovo sredin što se desilo, to nikako. Pošto tri put su oni mijenjali te značke, načina kako ih označavaju. Prva verzija tih značke je bilo ABC, prvo ide slovo, A je oznaka bila, odnosno ti A, B i C je označavalo samo različite motore. Znači, u A je bila oznaka za četvorocilindrični motor, mislim da je M10 tih godina bio, B je, C je u stvari bila oznaka za M20, koji je imao 6 cilindara, a B je bila oznaka za M30, koji je imao isto 6 cilindara. Znači, imao se tu verziju, brojevi su označavali verziju, kako se zove, motora, odnosno koja im je zapremina, šta se tu dešava, i mogao se imati na kraju cijele te kombinacije smo imali slovo S. A slovo S je označavalo što danas mi zovemo stage 2, jel, odnosno stage 2. Ako auto ima S, to je stage 2, ako nema S, to je stage 1. I tu su te svoznake koristili do 68. godine, a šta su kasnije bili, to molim vas sami istražite, ali meni je prilično komplikovano da sad to na podcastu ponovo označavam, ali jedina stvar koja, kako se zove, se desila kasnije je što se danas dešava. Imaš B i D, to je za benzin ili dizel, broj označava koja je serija automobila i to ti je to manje više sve isto. Mislim, imaju oznake, kako ne znaju Z, mislim da je roadster, ali tako nešto. I kao što rekao, napravili su te značke zbog toga što je biznis išao vrhunski. Pravili su toliko automobila da su morali nekako da razlikuju ih. I počeli su da pravi te značke, jeli. U igrom slučaja 70. godina su počeli da prodaju, toliko su uspješni bili da su ljudi počeli van Njemačke i van okolnih država da traže te dijelove i počeli su da ih prodaju u Velikoj Britaniji. Jer prodavali su ih tamo, automobile kao same od sebe su prodavali preko uvoznika i nekih lokalnih tuning firmi, jer oni sami nisu mogli zbog regulativa da prave automobile koji imaju volan na desnoj strani, ako se ne varam, tako nešto. I mislim da su preko tih tunera pravili te automobile za klijente koji su bili u Velikoj Britaniji. Jer za razliku od drugih kompanija, oni su imali ljude koji su htjeli da konstantno da dobiju Alpina dijelove, iako u njihovoj zemlji se nije nudilo. To ćete kasnije vidjeti zašto. Ali jedna od stvari koja je zanimljiva i zašto je Alpina tih godina mogla da dobije u Engleskoj zastupnika i uvoznika koji će uvoziti Alpina automobile ili pretvarati ih u Alpina automobile, zato što je BMW tih godina povukao uvozna prava od svih nezavisnih firmi, počeo sam da izvozi automobile i prodaje, pa su svi ti uvoznici koji su tih godina uvozili BMW-ove, faktički ostali bez novca, ostali bez para, bez posla, pa su tada uzimali bilo šta se drugo moglo, pa je Alpina tu letala, klizit ćeš dvije noge, umjesto da uvoziš BMW, uvozit ćeš Alpina BMW-ove, i oni su tako pristali na tako što se inače nikad ne bi desilo prije toga. A ta priča o korupciji BMW-a i tim uvoznim pravima je nevjerovatno zanimljiva. Jedna od verzija je da je italijanski uvoznik Bob Lacu ponudio vikend na jahti na kojem se nalazila neka grofica i njegova kćerka. I na tu jahtu bi trebalo otići Bob Lac i taj uvoznik kao da se provedu malo zajedno. Na što je Bob Lac rekao, kao, sjećam se njegov komentara, mislim da je citat bio: odbio sam zbog toga što na jahti bi me sigurno čekalo više kamera nego što je prozora na tom brodu. Isto tako je, mislim, sin od jednog uvoznika u Francuskoj vozio se okolo obučen kao Elvis u bijelo odijelo sa bijelim rukavicama i imao je dva ili tri bijela Rolls Royce-a koji su ga vozili okolo po Parizu i Francuskoj. Do te mjere su pare zarađivali, ali to ću vam ispričati neka kasnije kad budem pričao o BMW-u. Uglavnom, kao što rekao, počeli su da izvoze stvari i u Englesku, odnosno Jedinjeno kraljevstvo, tako kaže, United Kingdom, da, Jedinjeno kraljevstvo, u Veliku Britaniju, tako možemo kažemo. Počeli su i tamo da ga izvoze. I jednostavno, biznis radi vrhunski. Auta se prave, ljudi hoće da kupe auta, sve je dobro, jeli. Kao što rekao, imali su potražnju do te mjere da su počeli da 70-ih godina, 76. godine, počeli da izvoze auta u Ameriku, odnosno da prodaju svoje dijelove i svoje usluge u Americi, jer prvi auto koji je u Ameriku došao, prvi Alpina auto, se nije desilo na normalan način, već je mušterija iz Amerike kupio auto i poslao ga u Alpina u Njemačku i rekao: ljudi, molim vas, napravite šta možete, vrate ga nazad. Naravno, Alpina je vidjela svoje tržište i pokušalo da nađe ljude koji bi htjeli da izvoze automobile za Ameriku, i tu se desile se tri kompanije, mislim, u početku. Sad sam zaboravio, Miller se zvala, ako se ne varam, to je jedan od prvih tih uvoznika. Je bio Miller nešto, Bob Miller, tako nešto. Uglavnom, tri uvoznika su se tu pojavila i počeli da uvoze Alpina automobile za američko tržište, koje je prilično bilo uspješno. Međutim, desili su se tu i problemi poprilični. Tu je počela svađa sa uvoznicima i ljudima koji su prodavali Alpine u Americi, zato što su BMW automobili, odnosno generalno svi automobili u Americi i u Evropi prilično drugačiji, što se tiče, bar pogotovo tada. Sada je to malo drugačije jer softver je sve manje hardver, ali tada je fizička razlika između automobila bila prilično veća, tako da je Alpina nije imala način da prodaje dijelove za motore ovdje, jer nisu pasali na te na američke. Pa šta se dešavalo? Ti uvoznici bi kupovali Alpina podvozje i kozmetiku, ali što se tiče mehanike, odnosno motora i snage, tu bi kupovali kitove od nekih random lokalnih američkih BMW tunera i onda ta auta prodavali kao Alpine. Što se naravno Alpine nije svidjelo i tu se desio prilično problem. Mislim da su oni tada odmah u startu dvojicu ukinuli, da je ostao samo onaj Miller, i onda je Miller na kraju ostao bankrot, ili tako nešto je se desilo. Mislim da oni nikad nisu izgubili pravo na uvoz automobila. Ali kao što rekao, u Ameriku su počeli 70-ih da izvoze automobile, što je bilo poprilično uspješno. Do te mjere da su naravno danas automobile sve BMW-ove Alpine, naručujete u BMW salon i održavate i sve ostalo. Jer priča se vraća ponovo na saradnju BMW-a kako se zove BMW-a i Alpine, jer tih godina Alpina prestaje da bude tuner. Oni tih godina prestaju otprilike s krajem 70-ih, prestaju 78. Ako se ne varam, prestaju da prodaju kitove, jer im se počela dešavati još jedan problem koji se dešava u Americi. U Njemačkoj bi se desila jedna stvar. Automobili koje su oni pravili i automobili koji su napravljeni od strane kupaca, na primjer, pošto su prodavali kitove i gotova auta, su jednostavno bili Alpine, sve Alpina. Alpina je ja koji imam BMW-a, kupim dijelove i stavim u svojoj garaži i stavim Alpina značke i jednako isto kao i Alpina auto koje je napravljeno od strane Alpina mehaničara koji su pipnuli svaki šaraf. I ono što se desilo, kad vidiš pokvarenu Alpinu sa strane, to je pokvarena Alpina, to nije pokvareno Nikolin auto, već je Alpina pokvarena. I onda je Alpina u tom trenutku prestala da nudi kitove i počeli su da prodaju samo gotova auta. Iako su više zarade pravili od kitova, jer je marža bila veća. Mislim da su tih godina 78, ali koje već prodali negdje oko 70 automobila, a da je oko prilike 300 automobila, a oko prilike 700 kitova, odnosno paketa tih da su prodali, na kojima je veća marža, odnosno više su para pravili, međutim šteta ka brendu kompaniji je bio prilično velika da su prestali da nude kitove kao same. Tako je, si mogao samo da kupiš gotovu Alpinu kod njih. In-house, jel? Tih godina, oko prilike 78. godine, tada prestaju da prodaju te dijelove za automobile, već su iste godine počeli sa BMW-om da se dogovaraju da dobiju već pomenute bijele šasije. Tada je ta priča počela sa BMW-om. 79. godine BMW ponudio njima opciju da kupiš auto direktno s njihove prodajne trake. Znači, dobiješ šasiju ili skeleton, kako već hoćeš zvati, dođe ti, kod tebe ti to farbaš i pređuješ dalje. Što je jedna od veoma retkih stvari da se desi u biznisu, da firma koja je kao što je BMW, sarađuje s nekom malom kompanijom kao što je Alpina. Međutim, tu se radi jedna stvar i što će se i nastaviti kasnije. Alpina je uvijek bila do neke mere možda razvojna divizija BMW-a, jer dođe BMW i kaže, slušaj, šta bi bilo kad bi ti stavio šestcilindarski motor u trojku? To Alpina stavi, ono radi, BMW sutradan počne nuti trojku sa šestocilindričnim motorom. Jer tako je trojka od šest cilindara i započela. Prvo je Alpina stavila M20-30, mislim da je jedan od ta dva motora stavila u trojku i počela se trka s njima i BMW nakon par godina ponudio svoju seriju, 3 sa šestocilindričnim motorom. I tu je taj, kao što rekoh, možda brak između BMW i Alpine postu dosta bliži. Zblizili su se, seks je vrhunski, svima ide sve odlično. Tako da niko se ne žali, što bi se reklo. Moramo ostaviti samo malo sa verzijom jedne pjesme. I ovo popijem vodbu. A da li znate odakle ova muzika? Bonus poeni za svakog ako bude prepoznao šta je ovo. Nema šanse da znate odakle je ovo, ali možda ima neki geekova među vama koji znaju. Kao što rekoh, to su godine na kojima je BMW zarađivao vrhunski. I onda tu mi ulazimo u 80. godine koji su možda meni i najbolji period Alpina automobila, možda zbog toga što volim najviše automobile iz 80. Ili ranih 90. Ali mislim da je dovoljno samo reći jednu stvar, a to je 50. Uglavnom, 80. godine su prilično zanimljive. Alpina je u 80. godinama malo okrenula stvari. Nisu samo htjeli da budu tipični tuner, već su se oko prilike nekih 80. godina počeli da se hvale da 30% Alpina kompanije kao biznisa se bavi samo na projektima gdje je budućnost kompanije, da razvije šta je budućnost Alpina automobila, pa su već 81. godine pobijedili u nečemu što se zove Shell Eco Marathon. To je utrka koju izmislio, koja je pala na pamet jednom zaposleniku Shella u Americi, Amerikancu, koji se dosjetio glupe ideje da se trkaju ko će preći više kilometara ili milja, veću razdaljenu udaljenost za jedan galon goriva. I kasnije taj maraton, mislim da je dan danas traje. Ali 81. godine Alpina pobjeđuje taj maraton sa svojim modelom 318 i pobjedili su ga, koji je bio prilično radikalan za to vrijeme. Pogotovo zbog aerodinamičkog tretmana na sebe. Preporučujem svima vama da istražite taj model Shell Eco Marathon iz 81. koji je Alpina pobjedila. I to označava jednu stvar. Inače, potrošnja mislim bila 3 litra, ako se ne varam, na 100 km toga automobila. Ako vas zanima uopšte koja potrošnja je potrebna da se pobjedili na takvom takmičenju, u tom slučaju je bilo 3 litra. Mislim da su konkurencije bilo Mercedes, sa 123-kom i ko je bio to? Volkswagen, mislim, Golfom? Tako nešto. Znam da su ovaj konkurencija bili tako neki automobili, ali da je BMW ekstremno izgledao zbog svoje aerodinamike napred. Kao neki voz izgledao, ali eto, mislim da ćete vi to sami preporučiti, sami istražiti sebi. Jer inače, ona, kao što sam rekao već, Alpina popilično radi nekim čudnim stvarima. Ne očekujete od velikog tunera da razvija ovaj automobil koji troši malo goriva, a razlog zašto su oni takve stvari radili je su ljudi kao što je ovaj Indijanac. Čuj se, vidi kakvi su godani.
BMW, my wife is driving a 2002. My father is driving a BMW and also my brother.
Kao što rekao, to su, ovaj, takvi su ljudi ovaj, vozači BMW, prilično fanatici, ali pogotovo bar u to vrijeme, ovaj, kada je BMW gradio tu svoju čuvenu, ovaj, čuveni imidž ovaj, vozačkog automobila. LM, 80. godine se nastavljaju dalje, ovaj, gdje je 83. godine Alpina dobio jednu stvar, a to je da imaju svoje brojeve šasije. Jednu stvar koju veoma teško dobiti u svijetu tuninga, to je svoj broj šasije, jer svojim brojem šasije dobijate status proizvođača automobila, jer sve do tada ste vi samo modifikovali već postojeći model. Kada kucate svoj broj šasije, ti su, ovaj, kako da kažem, ti su automobili se registruju kao Alpine, ne registruju se kao BMW, već je Alpina BMW. Tako da su totalno drugačiji modeli u pitanju. I to je, ovaj, kako se zove, njemačka vlada omogućila Alpinu, Alpina je zadovoljila sve potrebe da postane proizvođač. Slično nešto opet ponovo kao Ruf, inače prodaje svoje automobile kao Ruf, Porsche, a ne Ruf. Ok, uglavnom razumjeli ste. Dobili su svoj VIN i jedna stvar koja je zanimljiva tih godina, odnosno tih ranih do srednjih 80-ih, ti među prvim godinama automobila i šasija ovaj, sa Alpina VIN brojevima, jeste to da su šasije inače dolazile iz dolazile su iz BMW-a, kao što sam rekao, ovaj, gole, međutim dolazile su već sa ukucanom šasijom na sebi. I ono što je Alpina radila, precrtala bi samo, inače možete naći neke zanimljive fotografije prvih Alpina modela, precrtala bi ovaj, njihov broj šasije i svoj ukucala na to. I inače ti su automobili prilično ređi i dosta skuplji ovaj, danas za kupiti takve ovaj, brojeve šasije tako otkucane. LM ti godina, odmah čim su dobili ovaj, svoje pravo da prave svoje automobile, prestali su da koriste usluge u Velikoj Britaniji, da im drugi ljudi prave ovaj automobile za sa volanom na desni pogon, jer su tada oni već 86. godine ovaj dobili pravo, počeli kod sebe u kući da prave automobile, ako se ne varam 86. možda 85. počeli da prave automobile za Veliku Britaniju i za Japan. Inače Japan je Alpini uvijek bilo jedno od najvećih tržišta. Ovaj do otvaranja američkog, japansko je bilo jedno naj uspješnijih i najimućnijih tržišta, bar se tiče ovaj, Alpine. Međutim, sredinom već 80. godina njemačka vlada počinje da uvodi ekonorme u Njemačku i tu se polako uvodi pravilo da svaki auto mora imati katalizator. Ovaj, jedna stvar koja je problematična ljudima, odnosno kompanijama kao što je Alpina, jer Alpina razvija snagu, više snage, čitam je biznis, ono, tuniraju automobile, prave automobile koji su jači od fabričkih. Međutim, kada su počeli katalizatori prvi da se koriste na automobilima, dešavalo se jedna stvar, da su tušili motore do te mjere da su, na primjer, uzijevši za primjer da su u Americi, 75. godine, mislim da je tako negdje počeo u Americi da se koristi katalizator i ekonora. Tako negdje, ako se ja možda ne grešim sada brojeve, ali eto. Mislim da je tada Cadillac Eldorado, ako se ne varam, da je on imao motor, V8 motor zapremine 8,6 litara, ako se ne varam. Da, 8,5 litara i da je 200 konjskih snaga pravio. Znači, iz 8,5 hiljada kubika je pravio 200 konjskih snaga. Znači, do te mjere su te ekonorme. Naravno, nisu samo katalizatori bili problem, ali jasno vam je. Te ekonorme su ubijale sve tunere, ali ne i Alpinu. Alpina, kao što ste već čuli prije, veoma se hvali činjenicom da je veliki procenat njihove kompanije radi stalno na budućnosti, tako da su oni dočekali te regulative poprilično ovaj, spremno. Jednu stvar koju su radili, pridružili su se lobiju, koji je lobirao da kako se zove njemačka vlada, malo olakša te norme, odnosno da ne dođu tako blizu, već da se desi da automobili koji imaju zapreminu veću od 2 litra su morali, ja mislim, da 88. godine da počnu koristiti katalizatore, a auta ovaj, ispod 2 litra 89. Mislim, za dobri godinu dana, grace period, ali tako nešto, ovaj, sa katalizatorima. I za to vrijeme su se oni udružili sa njemačkom kompanijom. Kako se zove kompanija? Sad sam zaboravio. Uglavnom, to je bila neka njemačka kompanija koja je pravila katalizatore Ecotec je vrsta motora. Emitec. Emitec je firma koju je kasnije kupio Continental Njemački, ako se ne varam. Oni su zajedno s Alpinom razvili neku vrstu katalizatora koja je bila nevjerovatno ovaj, uspješna zbog toga što su koristili druge materijale unutra, drugačije metale su koristili. Za uzvrat katalizator je bio dosta skuplji. Taj katalizator je bio toliko dobar i uspješan da su, mislim, da je Alpina oko prilike do kraja 80. godina već svaki auto njihov koji je prodan je imao, naravno zbog ovaj, regulative, ali oni su to ugradili na automobile koji su i manji. Ovaj, su veoma brzo ugradili katalizator na svaki auto i čak što više su otišli da se trkaju sa automobilom sa katalizatorom, gdje su i kasnije ostali trkački timovi počeli da koriste istu tu tehnologiju tog katalizatora. Ne znam tačno šta je razlika unutra i šta se desilo, to sam poprilično zaboravio, da li sam ikad iznao, ali eto sad u glavi nula informacija. Tako da ako vi imate nešto, napišite mi na Instagramu. 80. se i dalje nastavljaju, kao što rekao, meni omiljeni period Alpine, jer pored toga što su ovaj, tih godina imali zanimljive stvari sa potrošnjom i sa katalizatorima i pravili su B10 koji je meni, to je izašlo 89. godine, mi se trima za 25. Ovaj, rođendan ovaj, kompanije, da su ovaj, predstavili B10, B-Turbo, tvoje inače E34-ka sa ovaj 300, kako je ona, 60 konjskih snaga, bila je najbrži ovaj, sedan na svijetu tih godina. Znači se tako pobjeđivala Ferrarije. Mislim da je top brzina bila 290 km na sat. A to su napravili i mislim da su isto tako ovaj, tih godina napravili i B8 4-6, tako mislim je oznaka bila. Uglavnom, to je bila trojka sa V8 motorom prije nego što je BMW napravio M svoju, ovaj, ponavljam, ponovo ista priča, ono, često su uzimali neke ideje od Alpine, što je Alpine bila, ono, voljna da da za uzvrat, za pristup BMW proizvodima i nekim stvarima, jer tada već je BMW dogovorio, napravio dogovor sa Alpinom, da BMW podržava sve, zadržavaš sve garancije ako si ugradio Alpina kit. I to je velika stvar kada ti kupuješ dijelove za automobil i kada ti fabrička garancija ostaje. To je nešto nevjerovatno. I na, toliko je to uspješno bilo za Alpinu da su zajedno Alpina i BMW ulagali novce da bi napravili medijsku kampanju da bi se razvilo ovaj ime Alpine. Jer u tokom godina BMW mnogo ulagao u Alpinu, jer za uzvrat dobijaju dosta, kao što rekoh. Ali ovaj, sličan fazon je koristio Steve Dinan ovaj, u Americi, pa je započeo Dinan automobile, čuveni već sada, jer je dogovorio sa BMW-om Amerike da svaki auto koji Dinan tunira, da ima fabričku garanciju identičnu ovaj, novom automobilu i da ono ne gubi ništa prava, što je mnogim kupcima veoma bitno. Ovaj, nije problem kupiti auto dosta konjskih snaga, problem je glavobolja šta će se desiti kasnije kad se pokvari. Jeli? I ono, manje više, tu završavamo 80. godine, kao što rekoh, meni najzanimljivije. 90. su već manje meni zanimljive, volim automobile, pošto volim auta iz 90. ali 90. godina Alpina već počinje malo više da se koncentriše na luksus. Više počinju da nude drugačije ovaj, one, drvene, kako se zove, umetke u automobilima, koža je drugačija, nudi se mnogo mekša, sada Napa, Merino, ove one. Uglavnom, ponuda je sve više na luksuz, a manje na kako se zove, manje na sport i na brzinu, mada prilično je to meni logično i normalno, jer ovaj, Alpina je nekako svoj imidž tokom godina šiljila, ali ovaj, ono što pokušavam reći, ne želim da kažem da je to nešto loše, već nešto što čovjek primijeti. A, ono, do tada su bile Brekaro sjedišta sa Alcantarom, a sada je sve ovaj, mekana kožica u brown, u nekim tonama ili šta već ne. Jedna od stvari koja se dešava u 90. pored toga, Alpina je već ovaj, primijetila jednu stvar, da su tada počinje ono, Tada je Ferrari izlazio sa onim svojim F1 mjenjačima čuvenim. Zbog toga što je u F1, odnosno Formula 1, tada su se pojavili oni automatski mjenjači sa onim pedalicama iza volana i to, ono, to je, ja ne znam ko se sjeća, ko se ne sjeća, u tim godinama je to bila velika, ono, to je bilo ludnica, vrate. Svaki sportski auto je to morao imati i Alpina je pokušala da razvije sopstveni sistem. Mislim da su, ako se ne varam, ovaj dio nisam 100% siguran, ali ako se ne varam, oni su uzeli, prije nego što je BMW ponudio automatski mjenjač kod sebe, oni su ugradili, uzeli BMW-ov, kako se zove, manuelni mjenjač, da, znači španac, uzeli su Manuela i na njega su ga stavili su motorizovano kvačilo. Tipa nešto što su Aston Martin, nekako se zove motorizovani manuelac, mislim da je stilo HGT imao tako nešto isto, kao sličan. To su te godine loženja na F1. Oni su to razvili, međutim BMW već 1991. godine izašao, 1992. koje je već sa sedmicom automatskom, tako da je Alpina jedinu stvar što radila je modifikovala te da imaš opciju da ti dugmićima mijenjaš gore dole, jer je to velika tehnologija tada bila, mislim, razlog što se koncentrišem na to je zato što nisu nešto mnogo uradili tih 90-ih godina specifično, ali tih godina je to bila velika stvar za uraditi, jer je to prodavalo auta tih godina, jeli. Jedna od stvari tih 90-ih godina koje su počeli da rade jeste koncentracija na smanjenje potrošnje automobila, pošto je tad već ona oil crisis udarao u Americi i u svijetu čitavom, tako da su 90-ih neke godine su razvili ono što su oni zvali supercut. Mislim da su oni tad imali još grijače katalizatora, jer katalizator ima optimalnu svoju temperaturu rada, ona je negdje, sad 400, 500 stepeni, tako negdje. Normalno, a mislim da je kada je pod naponom oko 1000 stepeni Celzijusa. Znači, katalizator sve ispod toga nije efikasan, savršeno i automobil oko prilike možda i najviše zagađuje kada ga palite, dok katalizatori nisu zagrijani. Zato većina novih automobila diže obrta i drži ih tu da bi se zagrijali katalizatori. Međutim, Alpina je to 90 neke godine već imala električne grijače na automobilima da bi ih zagrijala i da bi se smanjilo izduvni gasovi na njima. I oko prilike već krajem 90-ih, odnosno početkom 2000-ih, počinje još jedna stvar, a to je Alpina počinje da eksperimentiše sa kompresorima. Do tada su im turbine bile oko prilike tehnologija na koju su najčešće išli. Međutim, tih godina su počeli da koriste kompresore na svojim modelima i jedna stvar koja je meni zanimljiva, ja kao vlasniku jednog od kompresora automobila koje sam imao u svom životu, kompresor koji su oni koristili je drugačiji od kompresora koji se nalazi na većini automobila kada zamislite kompresor. Kad zamislite kompresor, odnosno supercharger na automobilu, zamisliš nešto kao na Hellcatu, jeli? Roots supercharger, što bi se zvalo. Kod mene je na BMW-u, na Audi-u 3.0 isto bio kompresor. Ali oni su koristili centrifugalni kompresor. Inače, tu vam je manje više turbina, isto što i turbo, samo što ne radi preko izduvnih gasova, već radi preko remena. I to su počeli da u 2000-ima koriste, iako se ne varam, do dana današnjeg dalje ih koriste na svojim automobilima. I manje više što se toga tiče, veoma je teško išta više u Alpini reći što mene zanima pored toga. Jedino što je vredi reći je da su od početka 2000-ih do danas bilježili ništa više nego rast. Možda ne toliko u prodaji, ali rast u uspješnosti kompanije, koji je do te mere krunisan da su, evo ove godine, ako se ne varam, 2022. godine, finalizovana kupovina Alpine od strane BMW-a. I ono što se dešava jeste da će sada Alpina, odnosno sada već jeste, ako se ja ne varam, biti dio BMW grupacije i biti po njihovim vlasništvom. Ja se nadam da se način na koji Alpina radi neće promijeniti. Nadam se da neće se desiti isto što se desilo i AMG-u, jer AMG je u početku bio samo jedna divizija Mercedesa, međutim kasnije je postao što je danas, a to je ono značka, da se tako izrazimo. Tako da nadam se da se to neće desiti s Alpinom, nadam se da će im ostaviti sadašnji ugovor. Ako se ne varam, sam čitao negdje da imaju ugovor o radu do 2025. Znači će nastaviti isto da radi do 2025. Nadam se da će ostati nakon toga i nadam se da će se priča o Alpina automobilima nastaviti. A ako se ne nastavi, jedan fun fact, odnosno jedna zanimljiva stvar, jeste da Batica Alpina, odnosno Mr. Alpina, je počeo da, kada je počeo se trka, počeo je da gdje god bi otišli da se trkaju sad, u bilo koji grad, mjesto, državu, šta već ne, on bi tamo kupio lokalno vino i počeo je skuplja vino, kartone i toliko mu se to svidjelo da je počeo da uzgaja i da prodaje vino. Pa sad, sada već i postoji firma Alpina vina, pa je tako, ne možete priuštiti sebi neku Alpinu, ko što nije, ja ne mogu, možemo kupiti sebi Alpina vino i napiti se kao čovjek, kao bogataš, kao i svi ostali. A manje više, današnji epizod završavamo s tim, nadam se da vam se svidjelo, ako jeste, jeste, ako nije, nije, šta da vam kažem. Za kraj vas ostavljam sa jednom zanimljivom numerom, a vidjet ćemo se u sljedećoj epizodi, već u sljedećoj sedmici, je li tako? Može tako? Mislim da može. Ponovo, zna li neko koja je ova stvar? Ćao, 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 ćao.